adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səsküylü.
Məsələn, mən rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cənnəmə oxuyur.
Yox, sən təhqirə
çıxın. Mən söyləsəm, mən getməyəm. Mən
subyektiv və objektiv deyirəm. Yox, xüsusi
mənim anlamı yox elə. 20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində zəndə. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramında mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bu dəfə nədən danışacaq? Bu dəfə Oxuz Alı portalına keçirdiyi bir müsabiqədən danışacaq. Ədəb Azadlıq müsabiqəsinin artıq hekayə onluğu açıqlanıb. Daha doğrusu bu dəfə onluq yox, 12-likdir, belə demək olar. Və qərara gəldik ki, növbəti 3 verilişdə bugündən başlayaraq bu demək 12 nəfəri, bu belə qalibləri sizlərə tanıdaq. Son qərar demək gələn həftə iyunun 6-sında açıqlanmalıdır. Amma biz qərara gəldik ki, müəllifləri həm də bu yolla sizlərə tanıdaq. Kimlərdir bugünkü qonaqlarımız? Studiyamızın qonaqlarını dərhal təqdim edeyim. Demək, Yeganə Kərimzadə, xoş gördük sizi.
Sağ olun.
Xeyransa hekayəsinin müəllifi və eləcə də Ayxan bəy. Siz də salamlayırıq. Ayxan Ayvaz Manaton hekayəsi ilə bu müsabiqədə onluğa düşüb. Təbrik edirik hər ikinizi və dinləyicilərimiz də bu müsabiqə ilə bağlı və müəlliflərlə bağlı deyəcəkləri varsa buyursunlar, yazsınlar. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az 050-744-10-17 SMS xəttimiz 050-744-10-17. Gözləyirik ki, sizin suallarınızı və mövqeyinizi. Biz isə başlayaq Yeganə xanımla söhbətə. Yeganə xanım, yəqin indi mən dinləyicilərimizə deyəcəm, Oxuz Alı.az saytına gəlib oradan rahatca həmin hekayəyə baxa bilərlər. Amma mən istəyərim indi dinləyicilərimizə yüzü haqlayan Xeyransanın qısaca hekayətini danışardınız ki, niyə bu qadına üstünlük verdiniz, onun hekayətini yazsınız. Buyurun.
Bilirsiniz, həmin günü, həmin hekayə yazılan günü aprel ayın 1 idi, 2012-ci il. Yəni orada hekayənin altında yazmışam onu. Hamı deyib gülürdü. Birdən-birə, bilmirəm, o nə isə mənə ağlamaq tutmuşdu. Hamı gülürdü, amma mənə ağlamaq tutmuşdu. Və bilirsiniz, rəhmətli nənəmin, bəy qızı olan nənəmin taleyini birdən-birə düşündüm. Sonra qonşumuzda olan bir qız bacı xala vardı, o da bir xanım idi və onun taleyini düşündüm. Və ən əsası da bilirsiniz, Sara xanımın. Zeynal Abidin Tağıyevin qızı.
Aha.
Bilməm nədənsə bu qadınlar birdən-birə hardan gəlib ürəyimə dolsa, inansız o hekayəni mən göz yaşları ilə yazdım.
Və bir günə yazmışsınız.
Bir gün, bir neçə saatin içində yazıldı. Heç onun bir nöqtəsinə belə toxunmadan da göndərdim sizə.
Nəticəni belə gözləyirdiniz mi ki, yəni onluğa düşəcəksiniz?
Bilməm, yəni mən özümə arxayınam. Hardasa öz marxayına biraz bir yüksək kimi çıxmasın. Heç inandırım sizi ki, bəlkə də mən o göndərmək də istəmirdim hekayəni. Birdən-birə qəfədən gördüm ki, belə bir müsabiqə keçirilir və hansı bir an oldu, hekayənin yazıldığı kimi oldu və bir anda mən bu hekayəni mən yolladım oraya və gözləmədim. Bir qəfədən təsadüfən gördüm ki, yazılıb ki, onluq artıq 20-lik təyin olub. Və onda baxanda öz adımı doğru da gördüm. Açıq gözləmirdim heç. Sadəcə o bir nəyisə.
Daha sonra onluğu gözlədiniz. Onluqda da adınız çıxdı.
Bəli.
Mən istəyərdim ki, qısaca deyəriz o Xeyransa xanımın hekayətini dinləyicilərimiz, yəqin ki, oxumayanlar var. Qoyun onların da məlumatı olsun bu haqda. Qısaca bir neçə cümlə ilə.
Xeyransa deməli neft xuda qızı olubdur. Neft mağnatının qızı olur və o, yəni Sovet dövrü gəlir, hakimiyyət dəyişir və Xeyransa demək olar ki, körpə uşaq olur da həmin dövrdə və bir, həyatın bütün çətinliklərindən keçən, neçə evladını bastıran bir qadındır.
Eləcə də tez zamanda atasını və 7 qardaşını itirən.
7 qardaşını Sovet hökumətinə qurban. Və onun atasının yadigarı olan o həyətdə bir tut ağacı bastırılır ki, yəni sən görün bu tut ağacı 100 yaşasın. Yəni ümumiyyətlə həqiqətən də tut ağacı 100 yaşdan artıq yaşaya bilmir. 100 yaşında uşaq qalanmalıdır. Mütləq parçalanmalıdır. Deməli, yəni sənin 100 yaşlı qızın da səninlə bərabər. Həqiqətən də o tut ağacı ilə bərabər də xeyransa həyatını dəyişir. Amma deyə bilmərəm, mən bir deyək, o oxunmaz ki, mən onu izah edə bilmərəm. O his, mən onu deyirəm, göz yaşından yazmışam.
Yəqin ki, dinləyicilərimiz özləri demək, Azadlıq Radiosunun oxu zalı portalına gəlib oxuyacaqlar və mən istəyərdim ki, indi demək, Ayvaz bəyi, Ayxan bəyi təqdim edeyim. Siz də qısaca öz hekayəniz haqqında danışardınız. Bu iki yaz mərasimindən müəyyən təəssüratlardır. Buyurun.
Demək, hekayəni mən Tiflisdə olarkən yazmışdım. Yəni, skelet formasını belə deyək. Bu uşaqlıqla bağlı xatirələrin orada təzədən yaşanmağı ilə bağlı idi. Datko obrazdı, Gürcü obraz Datko. Onun ölümündən sonra bir uşağın baxışı ilə Azərbaycan qadınının Gürcü ölüsünə reaksiyasıdır və digər orada keçid var ki, orada artıq öz doğması olan bir qadının ölümü və oradakı reaksiya. Burada istəmişəm ki, Gürcü və Azərbaycan ölümündə ki, reaksiyanı göstərim və bu hekayədə artıq milliyyət söhbəti yoxdur. Yəni, konkret insanın ölümü artıq faciə kimi ortaya çıxır və çox soyuq başla yazmışam. Mən bu hekayəni demək 4 ay içində işləmişəm. Ancaq mən məsəl üçün Azadlıq Radiosuna 2 gün qalmış hekayəni göndərmişdim. İlk dəfə gənc dostum, yazıcı dostum mövud oxumuşdum. O keyfiyyət dəyişikliyini bildirdi. Hekayədəki keyfiyyət dəyişikliyi var və bu hekayə mütləq yer tutacaq. Sonra Şərif Ağayar, bizim ustad yazıcımız Şərif Ağayar xoş sözlər dedi və mən qərar verdim ki, hekayəni göndərim və özümə də əmin idim, yəni bunu deyim ki, özümə əmin idim ki, yer tutacaq. Hətta üçlüyə belə inanırdım.
Aha, yəni gözləyirsiniz ki, qaliblərdən biri siz olun. Qaliblərdən,
bəli.
Kim özünüzə rəqib bilirsiniz? Yeganə xanım, sizdən də soruşacağım bu sualı ilə.
Özümə rəqib, mən bəx Yeganə xanıma da dedim, bir türk filmi var, Unutulmayanlar, bəlkə baxmışsınız. Orada, demək, keçmiş aktyorlar bir film çəkmək istəyirlər. Cüzbəla ilə avadanlıqlara pul yığırlar falan. Elə olur ki, bir gənc oğlan onların avadanlıqlarını uğruyur və
aldadır
və yazır ki, bunlara məktub yazır ki, sizin üstünüzdən zaman keçib. Məsələn, orada mən 20-li açıqlanda gördüm ki, Aslan Quliyev, Azad Qaradərəli, elə Yecan xanımın özü və mən fikirləşdim ki, mən tutaq ki, Cavid Zeynalı ilə, Mövud ilə, Kərəmət Böyükçü ilə yəni, mübarizə apara bilərəm də, ən azı bizim hekayələrin. Yəni, bu insanların profesionallığı var hər halda. Yəni, mənim yaşım qədər onlar ədəbiyyatda yazıblar, yaradıblar. Ancaq sonradan başa düşdüm ki, onlarda da günah yoxdur. Yəni ki, onların dövründə, məsələn, 21 yaşında, Ayxanın yaşında Aslan Quliyev, Azad Qaradərəliyə bu cür müsabiqələr olmayıb və yaxud hətta onlar çap olunmayıb belə. Ədəbi iqtidar söhbəti var ortada. Müsabiqələr kiminsə taqçı rəyi ilə keçirilirdi və onun istəyi ilə qaliblər bilinirdi, ədəbi iqtidarda olan adamlar və onun oğulları. Məsələn, belə idi. Ancaq Azadlıq Radiosu indi tamam demokratik bir müsabiqə keçirir və deyərdim ki, Azərbaycanda ilə ən ciddi müsabiqələrdən biridir. Yəni, müsabiqələr çox azdır, azlıq təşkil edir. Yəni, ona görə də Aslan Quliyevi Azad Qaradərəlini başa düşmək olur hər halda ki. Yəni, elə rəqib də onları görürəm.
Rəqib onları görürsünüz. Yeganə xanım, siz?
Valla, mən burada rəqib, neysə, mən burada oyun kimi yox, bir müsabiqə etmək kimi yox. Əksən, mən bəyanlar Ayxana da dedim o sözü, mən istəyirəm ki, gənclər qalib olsunlar. Biz sadəcə olaraq gəldik onlara dəstək olmağa. Bilib ki, rəşirəm.
Birinci dəfədir müsabiqəyə qatılırsınız deyəsən hər kimsə, yoxsa?
Mən hə.
Ayxan?
Yox, mən birinci azadlıq, ədəb azadlıq müsabiqəsində də olmuşdum. İkincidə də deyəsən, orada şiir 20-liyinə düşmüşdüm.
Mən Azərbaycanda, Azərbaycandan kənarda olmuşam mən.
Azərbaycandan kənarda. Nəticə necə olub?
Yaxşı. Yəni qalib olmuşam.
Qısaca deyərdiniz, nə müsabiqə edirdi?
Yəni, Almaniyada keçirilirdi, səfərlər arası. Orada Azərbaycandan da mən göndərdim hekayəmi. Orada Almanaxdı. Orada bir hekayəm uşağımı Sonyayı, Beşdaş və Ya. Həmin hekayəm qaliblər sırasında oldu da.
Demək, Yeganə xanım, sizə sual var, elə onu oxumaq istəyirdim. Dinləyicimiz yazıb ki, Yeganə xanımı salamlayıram, o sevimli yazıçımız Fərman Kərimzadənin qızıdır, lütfən özü haqqında danışsın. İndiyə dək hansı işlərlə məşğul olub, yaradıcılığını necə və harda izləyə bilərik, biraz əsərləri haqqında danışsaydı yaxşı olardı. Buyurun.
Yeganə Kərimzadə gözünü açanın 15 yaşından ədəbi proseslərin içindədir, yazıram. Yəni, həmişə, ümumiyyətlə, yaradıcılığa məşğul olan insanım. Özüm, deməli, ədəbiyyat institutuna qəbul olmağa getdim, qəbul oldum və sonradan nəsə, elə oldu ki, yəni, həyatım dəyişdi, mən Azərbaycanın təzən yenidən qaydası oldum. Yəni, aspiranturamı bitirmişəm, yəni, profesional ədəbiyyatçıyım. Deməli, atanın bir sözü vardı, həmişə mənə deyirdi ki, qızım, yazında onu çap eləməyə tələsmə. Və bunu mən müsahibələrimdə də vermişəm ki, o qədər dedi ki, tələsməm, tələsməyib gecikdim artıq. Amma, deməli, kitabım çap olunub, Bayi Simfoniyası adlı əsərim, yəni çap olunub, hal-hazırda bir də ki, İranlı hazırlanır çapa iki əsərim. İkinci şah əsərim, yəni əsərin adı ilə şahdır, yəni artıq çap prosesindədir. Yəni, Türkiyədən bir gün təklif almışam, inşallah orada kitabın çapına. Senarilərim, əsas ümumiyyətlə senarilər üzərində daha çox işləyirəm, film senariləridir. Yəni, bir çox yerlərdə, Gürcistanda çəkilibdir, sonra İranda müştərək işimiz olmalıdır, böyük bir film olacaq, serial.
Mövzusu nədir?
Tarixi mövzusudur. Yəni, mənim şah romanım özü tarixi mövzudan, Şah İsmailin həyatındandır.
Və bunu İranda ekranlaşdırmaq istəyir.
Belə bir fikir, yəni müqavilələr bağlanıb artıq. Sadəcə olaraq dəstəyimiz yoxdur, hələlik o dəstəyi axtarıq. Bu, belə bir vəziyyətdir. Belə, yəni həmişə sırf yaradıcı bir insanam. Qəzet baş redaktoru olmuşam. Şuva Kazimi adı düzü sırf sənətlə bağlı olubdur qəzetimiz. Azərbaycan Femidası, yəni hüquq jurnalı olub, onun rəhbəri olmuşam. Ondan sonra, deməli, ANES televiziyasında çalışmışam, Mədəniyyət kanalında çalışmışam. Gözümü açanlar həmişə belə.
Gəlxan, şah əsəri haqqında danışdınız. Yəni, İranda biraz Şah İsmailə münasibət həmişə fərqli olub, Azərbaycanda bir qədər fərqli. İndi bunu necə uyğunlaşdıracaqsınız? Necə?
Artıq uyğunlaşdırmışam. Yəni, özüm bildiyim kimi yaratmışam. Yəni, orada şah obrazı, bir var şah obrazı və bugünkü İsmail var. Həm o İsmail var, həm bu İsmail var. Və yəni bu artıq bir istəmirəm onu çap prosesindədir. İstəmirəm kitab çıxandan sonra və birdən-birə 2062-ci il var. Nəsə biraz fantastika, mistika biraz çoxdur. Yəni sarı gəlin orada var. Yəni maraqlı bir romandır. Mənim fikrimcə, yəni onu qəbul elədi. İran da bunu qəbul elədi. Bəyəndilər. Artıq tərcüməsi gedir hal-hazırda. Özəkə o əsəri mən yaza-yaza yarısını yazmışdım, artıq getdim. Şah İsmailin özündən aldım xeyir dumanımı, gəldim dəzən davam elədim. Yəni qəbrini ziyarət elədim ondan sonra.
Qaydaraq Yeganə xanımla bağlı söhbətə, mən istəyərdim ki, Ayxanla da tanışlığı davam elətdirək. Kimdir, nəçidir, yazıçılıqla peşəkar məşğul olur, ixtisası nədir? Bu haqda geniş bilgi versin. Çünki bu veriliş bizim demək müsabiqənin qalibləri ilə bağlı tanışlıq verilişidir və 12 müəllifi biz çalışacaq növbəti 3 verilişdə bu gündən başlayaraq tanıda.
Mənlə Yeganə xanımı yalnız onluqdakı müəllif kimi bir şeylər bağlamır təkcə, həm də ki biz bir yaradıcı ailədə dünyaya gəlmişik. Mənim atam da özü Eyvaz Əlləzoğlu yazıcı olub. Mən gözümü açandan elə Yeganə xanım demiş yazı pozu görmüşəm, kitablar görmüşəm və gənc yaşlarımdan yazmağa başlamışam. Amma məsələn, bu hekayə ilə artıq mən hiss edirəm ki, yəni peşəkarlığa gedən yolda, yəni belə əvvəl həvəskar kimi yazırdım. Bir də ki, mətbuatda köşə yazar kimi çıxış edirəm, tərcümə edirəm, bu yaxınlarda tərcümə kitabım çıxacaq. Bakı Slavyan Universitetinin məzunuyam.
Ədəbi prosesləri izləyirsinizmi? Azərbaycanda, dünyada gedən ədəbi prosesləri izləyirsinizmi?
Bəli, izləyirəm. Azərbaycan ədəbi mühitini daha çox izləyirəm. Elə demək olar, o ədəbi mühitin bir parçasıyam, yəni istər-istəməz də izləməli oluram.
Kimləri sevirsiniz, kimləri qiymətləndirirsiniz?
Gənclərdən yoxsa...
Elə necə istəyirsiniz, gəlin başlayaq gənclərdən.
Gənclərdən Cavid Zeynalı, Kəramət Böyükçöl, Mövlud mənim sevdiyim imzalardır. Yəni, onların nəsr potensialını qiymətləndirirəm. Şeirdə də qismət maraqlı imzadır. Mir Mehdi var, sonra Mir Mehdi Ağoğlu, onun da gözəl romanları var.
Bəs yaşlılardan?
Yaşlılardan İndi Əşrəm Əlislinin biraz başı qalmaqaldadır, amma Əşrəm Əlislinin mən ən çox sevdiyim yazıçı olub və deyərim ki, elə mən Əşrəm Əlislinin oxuyaraq başlamışam yazmağa. Yəni, Əşrəm Əlislinin mənim o... Və bu hekayəni də istəyərdim ki, Əşrəm Əlisli oxusun. Hətta mən zəng eləyib demək də istəmişdim ki, Əşrəm Əlisli oxusun bu hekayəni. Amma bildim ki, biraz baş qarşıq vəziyyətdədir. Ona görə, yəni, açığı çəkindim deməyə ki, yəni bu hekayəni oxusun. Yəni, onun fikri mənim üçün çox önəmli idi. Məsələn, Əkrəm Ərzi desəydi ki, yaxşı hekayədə artıq mən orada-burada deyə bilərdim ki, rahat ki, mən yazıcıyam.
Hələ qabaqda zaman var və yəqin ki, bunu sənə deyəcəklər. Dinləyicilərimiz efir ət işarəsi Azadlıq Radiosu.azı yazın bura, yaxud da ki, 050-744-1017. SMS yollaya bilərsiniz. 436-77-41 sayılı telefonumuz da açıqdır. Suallarınızı, fikirlərinizi qoya bilərsiniz və Ayxana demək SMS göndəriblər. Yazır ki, Ayxan, səni təbrik edirəm. Sən istedadlı olansan, biraz istərdim çox oxuyasan. İndi hamı yazır roman filan. Sən istedadlı yazıcı Eyvaz Əlləzoğlunun ailəsində böyümsən. Atan yazıcılıqdan bir şey qazanmadı. Sən necə? Hazırsanmı ədəbiyyatın çətinliklərinə? Buyur.
Açığı ədəbiyyatdan qazanç kimi, bir vasitə kimi istifadə eləməmişəm heç vaxt. Yəni, içimdə bir sıxıntı olub, onu yazmaq istəmişəm, paylaşmaq istəmişəm. Eyvaz Əlləzoğlu nə qazandı? Məsəl üçün, maddi baxımdan desək, əlbəttə heç nə qazanmadı, amma bir yazıcı kimi tanındı, bir yazıcı kimi çoxları onu hörmət edir. Mən də istəyərdim ki, ədəbiyyat mənə qazanc kimi yox, sadəcə olaraq yazıcı kimi kimlərsə oxusun, kimlərsə mənim əsərlərimi bilsin. Bu mənim üçün elə özü böyük bir qazancdır. Yəni, ədəbiyyatın çətinlikləri deyəndə ki, mən ədəbiyyatın çətinliklərini lap uşaq vaxtından görmüşəm, yəni atamın timsalında. Və
bu hansı çətinliklərdir? O necə deyək, yaradıcılıq əzabları, yəni maddi atamın, çətinliklər.
Yəni atamın 80-ci illər nəslidir. O nəslə məsələn qiymət verilmədi. 60-cı illər nəsli gələndə o 80-ci illərə imkan vermədilər. Yəni çap barədə və digər mövzularda onların şansları çox aşağı idi. Və atam da o çətinliklərin içində idi və biz də bunu ailədə yaşayırdıq. Yəni onun o ədəbiyyatdakı çətinlikləri ailəyə daşınmışdı və mənə də deyirdi özü ki, yəni mən ilk dəfə yazmağa başlayanda sən ədəbiyyat çətin yerdir, yəni burada hər adam qala bilmir, yəni çalış ya indidən qələmi qoy, ya da ki davam elə, həmişə yazmağa davam elə. Yəni, bu işin çətinliyini ilk dəfə o mənə danışmışdı və istəmirdi, hətta açıq-açıq istəmirdi ki, mən yazım. Ancaq mən istəyirdim ki, mümkün deyil, yəni qaçış yox idi. İstəsəm də alınmırdı, çünki yazmadan dura bilmirəm. Yəni, məsələn, kitabı oxumadan dura bilmirəm.
Adəndir. Aydındır və Gəni xanım, elə bu sualı sizə də biraz transfer edək ki, sizə də yönləndirək ki, siz necə fikirləşirsiniz? Yəni, bax, siz də yazıcı ailəsində doğulmuşsunuz, bunun öz çətinlikləri var. Dediniz ki, atam deyirdi ki, demək, tələsmə, mən çox tələsmə gecikdim. Hansı çətinlikləri var bu ədəbiyyatda olmağın?
Ədəbiyyatda olmaq, özünü həsr eləməkdir də ədəbiyyat. Ədəbiyyat artıq sənin bu dünyadan alıb başqa bir dünyaya aparır. Yani ben şahsen özümden götürürüm. Özümden götürürüm öyle. Artık ne şeydi bir... Bir el olur ki mesela kohum toydu. Yaxdaki bir meclisime oraya gidebilmirim. Yani artık ben o masa o kadar özüne bağlayıp ki gidebilmirim. Yani ayrılabilmirim o dünyadan. Yaxdaki onunla yatırsan, onunla durursan ve artık bizi necə deyir, klavişin arkasında oturandı, bizim kompüterin arkasında oturandı ve birdenbire o sesleri işitirsen, o yazdıkların. Yani ki onlar canlı insanlardır da artık, senin etrafındadır. Edebiyatın çetinlikleri budur ki sen tek çetinlikler değil. Meyli gel ki sen tek değilsin, hiç çok tek değilsin.
Hemşe kimse var hemşe.
Belli. Hemşe oradan kimse sana nezaret edir. Edebiyat budur, benim için budur. Atamda da görmüşüm. Yani sosyal çetinlikler de olur burada. On ne bileyim. Atamda hardasa belki de bu ailenin hem ailenin büyüğüydü hem de yok. Çok vaxt mesela öz kabinetinde kapalıydı. Ben onu çok eledim. Çünkü hiç onun gözleri yazımdan çıkmıyor ki çaldığına dövüşün yazısında dövüş sesini yazıldı. Ben o çaya paranda birdenbire dedim ki çay iç. 3 gün iyice çıkmırdı otağdan. Dedim hatta çay iç. O sese baktı da. Böyle sese baktı ve gözleri kan rengindeydi. Yani o baş, demeli bu insanla ne dedi? Hiç başa düşmedi ki ben ona ne dedim. O çaylar da orada kalırdı, soyurdu günlerine. Yani təcrübə olsan da bu dünyadan təcrübə olsa. Edebiyat budur mənim için. Ama mən istəyirdim ki, mənim oğlum yaxşı olsun.
İstəyirsiniz?
İstəyirdim. Yani biziz yaxşı, biraz saf, təmiz. Yani çok şeylerden uzaq. Yaxşı, mənim için yaxşı budur. Mən atam, mənim timsalımda yaxşı mənim atam. Ne kadar saf bir insanıydısa, mən istəyirəm ki, yani mənim evladım da elə bir olsun. Yani ben de kimse göre olabilir ki sapam. Belki de yok. Ama meyle gel ki sapam.
Gəgəni xanım, təşəkkür edirəm fikrinizə görə və birazdan biz Gürcüstana bağlanacaq, başqa bir demək qalib Hacı Hacıyev ilə bağlı söhbət eləyəcək, onunla söhbət eləyəcək, amma qısa bir ara verək və bu arada dinləyicilərimizə suallarını yönləndirsinlər, biz onları efirin sonuna kimi səsləndirəcəyik. Ünvanları xatırladaq bir daha, hara göndərə bilərsiniz? Efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu nöqta 057-744-10-17-436-77-41 sayılı telefonda da zəngləri gözləyirik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəf saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. İndi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Deyirik ki, Azadlıq Radiosundasınız və Pen Klub proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bələr qızı. Bugünkü mövzumuz nədir? Bugünkü mövzumuz demək Ədəbi Azadlıq 2013 demək müsabiqəsinin nəticələri haqqında. Nəticələr yox, onluğa düşən müəllifləri tanıdırıq. Növbəti 3 verilişdə də bu 12 müəllifi sizə tanıdacağıq. Onları bir-bir demək dəvət eləyəcəyik və onlarla söhbət eləyəcəyik. İndilik studiyamızın qonaqları yazarlar Yəni Kərimzadə və Ayxan Ayvazdır. Eləcə də birazdan söhbətə Hacı Hacıyev qoşulur Gürcüstandan. O da şampun hekayəsindən bu müsabiqənin onluğuna düşənlərdəndir. Hər vaxtınız xeyir olsun Hacı bəy. Salamlayırıq sizi.
Salam, mən də sizi salamlayıram.
Və təbrik edirəm sizi. Gözləyirdinizmi bu nəticəni ki, hekayəniz onluğa düşəcək?
Vallahi nə bilim, mən Belə bir böyük gözləntim yox idi o hekayədən, amma düşüb də və deyilənə görə təsir olub, məsələn ağlayanlar olub.
Hə, o reaksiyalarda var idi, elə mən gördüm ki, gələn reaksiyaların çoxunda var idi ki, ağladım. Əhvalat özü, tarixçi özü bir, demək, biraz kədəri bir tarixçədir və dinləyicilərimizə danışardınız. Demək, sizdən öncəki yazarlardan da xahiş elədim ki, öz hekayələri haqqında qısa məlumat versinlər. Amma ətraflı, təbii ki, oxumaq istəyənlər gəlsinlər oxuzalı.at saytına və orada hekayələ tanış olacaqlar. Siz isə dinləyicilərimizə qısa məlumat verərsiniz. Buyurun.
Hekaye yani uzun müddet yani düşünülmüş bir hikaye değil yani həyatla özəyisli deyil, həyatla heç bir bağlılığı yoxdur. Yəni o elə bir hadisə həyatda baş verməyib. Sadəcə bəzi piyonlardır da, onlar əlavə eləyəndə hər bir istənilən bir əsərə olsun ssenari, olsun roman, onlar artıq əvvəlcədən həmin əsərin uğurunu təmin edir. Və belə hadisələr sadəcə bədii şəkildə daha yaxşı göstəriləndə və bəzi yəni də dediyim kimi artıq bəlli olan da, yəni yazıçılara bəlli olan elementləri qatanda onun içinə hamıya əziz gəlir. O əsas odur ki, onu düzgün proporsiyada və düzgün şəkildə onu əlavə edirsən və ifadə edə biləsən. Yəni belə, yəni orada xüsusi belə bir şey qeyd edə bilmərəm. Yəni
amma
mən bundan qabaq da deyim ki, iştirak etmişdim hekayə müsabiqəsində, Azadlıq Radiosunun testidir. 2 dəfə səfələməzdə iştirak etmişdim. Onda da almanaqda çıxmışdı hekayələrim. Bu 3-cü dəfədə qatılırım və belə alındı, yəni ən uğurlu bu dəfə oldu.
Aha, əvvəllər yəni onluğa qədər gələ bilməmişsiniz.
Yox, yox.
Necə, məsələn, indi gözləyirsinizmi ki, ilk üçlükdə də təmsil oluna bilərsiniz? Yəni, bu dəfə uğur sizin yanınızda ola bilərmi yəni, sona qədər?
Şeylər, yəni, oxunma sayı çox oldu və səhv eləmirəmsə, hələ səs verməyə çıxarılmamışdan əvvəl ən çox o bəyənmə sayına görə öndə olan şampun idi, yəni şampun hekayəsi. Bilmirəm, ola bilər, hər şey ola bilər.
Bəs kimləri özünüzə rəqib bilirsiniz? Kim hesab edirsiniz ki, onlar sizi qabaqlaya bilər bu müsabiqədə?
Orada maraton hekayəsi var idi. Oxunma sayına görə və bəyənmə sayına görə deyəsən, ikinci yerdə o idi mənim hekayəmdən sonra. Yəqin ki, onu
Ayxan Ayvazın manoton hekayəsini.
Bəli.
Demək, siz nəticələri əsaslanıb deyirsiniz, amma bir yazıçı kimi, qələm adamı kimi necə düşünürsünüz?
Yox, yazıçı çox gürsəsləndim, özlə yazıçı hesab etməzdim.
Hər halda əvvəlki müsabiqələrə qatılmışsınızsa. Buyurun, buyurun.
Yəni, belə də, yəni, yazar bəlkə təzə başlayar. Mən bundan əvvəl daha çox publisistik yazılarım olurdu. Valla bütün iştirakçılar yəni kifayət qədər yaxşı hekayələr göndəriblər və hamısına da yer gəlmişkən uğurlar arzu edirəm və güclü qoy qalib gəlsin.
Aydındır. Hacını daha çox demək dinləyicilərimiz sosial şəbəkədən tanıyırlar, publisistikası ilə, tənqidi fikirləri ilə tanıyırlar. Bu həmin Hacı Hacıyevdir. Bunu demək istəyirdim dinləyicilərimizdən, bəlkə kimlərsə səs tanış gəlir və yada salaq bunu. Və Hacı, necə bilirsiniz? Peşəkar ədəbiyyatla bundan sonra məşğul olacaqsınız. Nəticə sizi ruhlandırır mı buna bu yöndə addımlamağa? Tutaq ki, publisistikadan ədəbiyyata keçir.
Nəticə ruhlandırmanı ruhlandırır, amma bu biraz şey məsələsidir. Yəni gərək gəlsin istəyir, ilham məsələsidir. Sözün pozitiv mənasında ilham
məsələsidir. Aydın da, bir də mən elə demək ki, Ayxandan da əvvəl soruşdum, Ayxan Ayvaz yer gəlmişkən özünüzə rəqib bildiyiniz demək, müəllif studiyamızın qonağıdır, Yeganə Kərimzadə. Xeyransə hekəsinin müəllifi də studiyamızın qonağıdır və demək onlardan soruşdum, sizdən də soruşaq ki, Azərbaycanda ədəbi prosesləri izləyirsinizmi, dünyada gedən ədəbi prosesləri izləyirsinizmi, necə qiymətləndirirsiniz? Bir ədəbi zövqünüz haqqında da dinləyicilərimizin məlumatı olsun. Buyurun.
Bəli, təbii izləyirəm və Azərbaycanda çox gözəl proseslər gedir ədəbiyyatda. Bu xüsusən də bu 2000-cilər nəslinin yaranmasından sonra bu ədəbiyyatda çox pozitiv və cəmiyyətə sirayət edən, cəmiyyətə təsir edən və cəmiyyəti dəyişən bir dalga yaranıb. Yer gəlmişkən qonşu ölkələrdən ən güclü bu Azərbaycanda yaranıb. Ermənistanda və Gürcüstanda bu daha zəif olub bu dəyişiklik, bu post-sovet dövründə bu cür yəni progressiv, avrofosentrik, sekuler ədəbi dalğa ən uğurlu Azərbaycanda olub və mən bildiyimə görə hətta Ermənistanda da bu proseslərin yaranmasına təkan məhz Azərbaycandakı o dalğanın yaranması olub. Bu və bu bizdə indi dünya səviyyəsində çıxarılacaq səviyyədə humanizm nümunələri var bu 2000-ci illərin əsərlərində, onların fikirlərində. Ədəbiyyat çox böyük rol oynayır bir fikrin yaranmasında, yəni cəmiyyətin inkişafı üçün, cəmiyyətin ideoloji əsaslarını yaratmaq üçün ədəbiyyatın çox böyük rolu var və bu baxımdan da yəni biz çox şeylə fərq edə bilmərik, amma bununla biz fərq edə bilərik. Mən at çeşməyəcəm, sadəcə o dalga bizdə yaranıb.
Aha. Bir şey, madem ki müqayisələr apardınız Ermənistan demək ki Azərbaycan ədəbiyyatı arasında, Gürcüstan ədəbiyyatı arasında bir oxucular arasında müqayisə aparaq. Gürcüstanda mən bilən kitab oxucuları daha çoxdur nəinki Azərbaycandan. Mən istəyərdim ki bax bu baxımdan da danışasınız, məlumatları bölüşəsiniz.
Gürcüstanda kitab mağazaları çoxdur. Bəli, kitab oxuyanlar da çoxdur. Bunu etiraf etməliyik. Amma burada nüanslar var da, onun səbəbləri çoxdur. Yəni bildə həmən o dalğanın yaranmasından sonra kitab oxuma bumu yarandı və bu gün də görürsüz ki, artıq yeni təşəbbüslər kitabla bağlı yeni təşəbbüslər ortaya çıxır. Gənclər özləri məsələn son günlərin tapıntıları deyək ki, yer altından olsun, zero nəşriyyat olsun. Bunlar şəxsi təşəbbüslər, insanlar gənclər əsasən bu estafeti öz üzərinə götürüb bu cür təşəbbüslərlə çıxış edirlər və kitabın, ədəbiyyatın, sözün yayılmasında və əl çatanlılığında əllərindən gələni edirlər və çox uğurlu da yəni nəticələri görürük. Bəli, Gürcüstandan biz daha az oxuyuruq, amma ümid var ki, bu tendensiya məni yəni sevindirir. Tendensiya, yəni artım istiqaməti məni sevindirir. Ümid var ki, biz yavaş-yavaş onlara çatacağız və bəlkə biz keçəcəyik onları.
Ədəbiyyat arasında bir müqayisə də aparardım. Gürcü və Azərbaycan ədəbiyyatı arasında düz bir qədər əvvəl toxundun, amma istəyərdim ki, toxunasan bir yəni bir neçə ayda orada olan bir Gürcüstan, yazar kimi.
Deyim, Gürcüstan ədəbiyyatında biz Gürcü burada dostlarımız da var, şairlər, yazıçılar. Onlarla da inisiyyətdə oluruq. Maraqlıdır ki, Gürcüstan ədəbiyyatında belə bir inqilabi bir əvvəlkiləri təsbih edən bir dalğa yaranmayıb. Onlarda daha çox bu hətta bugünə qədər də dini motivlər, xristiyan pravoslav dini motivləri üzərində sonra bədii yüklü, daha güclü bədii yüklü əsərlərin yazılması. Yəni dəyişiklik, əvvəlkiləri inkar, hətta sovet dövrünü inkar belə bir şey baş verməyib. Bəlkə də ehtiyac yoxdur. Amma bizdə böyük ehtiyac var idi və o baş verdi.
Aha, hacı son sual.
Yəni fərq bundadır. Bizdə baş verənlər burada baş verməyib hələ.
Aydındır. Son sualı da verim sənə. Demək ki, studiyamızın qonaqları öz planlarını demək ki, bölüşdülər. Məsələn, Yeganı xanım deyir ki, yaxınlarda ikinci əsəri çıxmalıdır, şah əsəri çıxmalıdır. Və istəyərdim ki, sizin planlarınız nədir? Buyurun. Bir müəllif kimi ideyalar varmı? Nəsə yazmaq istəyirsinizmi?
Ədəbiyyat baxımından yəqin ki, mən hekayələrlə hələ ki çıxış edəcəm. Yəqin ki, yazıb elə Azadlıq radiosuna göndərəcəm. Deyəsən, onluğa düşən müəlliflər artıq qarantiyalı şəkildə Azadlıq radiosunda sap olunur. Bu şansdan istifadə edib yəqin ki, yeni hekayələrimi göndərəcəm. Belə böyük bir planlarım yoxdur. Roman planlarda yazmaq istəyirəm. Amma daha çox publisistika və belə hekayə janrında ola bilər ki nəsə yeni işlərim oldu.
Və dinləyicimiz sizə sual göndərir. Mən indi studiyadakı qonaqlarımıza da indi qayıdacağım. Onları da suallarımız var. Amma sizdən bir son sualı da soruşaq. Dinləyicimiz deyir ki, onluğa düşən hekayələrdən kimləri bəyəndiniz? Dediniz ki, demək Ayxan Ayvazı rəqib görürsünüz. Başqa müəlliflərin də adlarını çəkə bilərsinizmi? Buna da cavab verin lütfən.
Valla yenə deyirəm, mən seçimcilik etmək istəmirəm. Hamının göndərdiyi hekayələr çox maraqlı idi, güclü idi və hamısı eyni dərəcədə, yəni yəqib olacaq hekayələrdir və yəni dedirəm hamıya uğurlar arzuyur.
Çox sağ olun Hacı. Hacı xahiş edəcəm telefon xəttində qalsın. Studiyada söhbət davam elətdir. Yeganə xanım dedi öz planlarını, amma Ayxan bəydən biz soruşmadıq. Onun planları nədir? Nə etmək istəyir? Yəni ideyalar var mı? Yaxınlarda hansı hekayə yazacaqsınız, roman yazacaqsınız?
Hal-hazırda mən bayaq demişdim, iyulda mən əskəriyə gedəcəm, əskərlikdən qaydandan sonra istəyirəm ki hekayələr kitabımı çıxardım, o ideya var çap eləmək. Bir də roman yazıram, yeni başlamışam, harcı bir iki ay olar. O romanın amma necə olacağını, nə zaman bitəcəyini dəqiq deyə bilmərəm, çünki o biraz mənim üçün çətin olacaq.
Mövzu nədir? Tarixi mövzudur yoxsa?
Mövzu bir insanın həm zaman gənc yaşlarından mənəvi travma almağı, burada siyasi mənada da var, ailə daxili münaqişələrinin də səbəbi var və onun bu mənəvi travmadan xilas olmaq cəhdləri. Roman bunun üstündə gedir və orada təbii siyasi hadisələr və digər onun siyasi proseslərə qoşulmaq istəyi və təbii ki, həmin obrazın özü yazıcıdır və o bir roman yazmaq istəyir, bu alınmır və bunun da bir travmasını yaşayır. Belə bir əsərdir. Yəni, sonluq hələ bilmirəm necə olacaq, yəqin o yazı prosesinin özü ortaya çıxacaq.
Aydın, Gəncə xanım, sizin planlarınız nədir, ideyalarınız nədir?
İdeyalarım, daim işləyirəm də, yəni senaryolar üzərində işləyirəm, hal-hazırda deməli, oyun adlı əsərimə serial çəkilişlər başlayıbdır. Birinci serialın çəkilişləri başlayıb. Yəni burada
Azərbaycanda çəkilir.
Bəli, Azərbaycanda. Yəni bizim özümüzün produksiyamız da var, amma yəni bir dost produksiyona bir yerdə başlamışlar artıq işləri. Maraqlı işlərdir. Yəni hətta uşaq serialından belə işimiz var. Amma yəni mənim maraqlandıran tamam başqa bir şeydir. Yəni bilmirəm, mənə elə gəlir ki, gənc yaşda roman yazmaq tezdir hələ. Çünki roman elə bir şeydir ki, insan gərək görə, artıq nəyəsə dəyər verə, qiymət verə. Yəni, sən bir şey ki, pul verməmsən, onun qədrini heç çox bilməyəcəksən. Yəni, həyat da elədir. Sən ona həyatı xərcləməmsənsə, heç çox onu, sən onu yarada bilmərsən. Yaradarsan, bəlkə də ən azından bu haradasa biraz, yəni, həmin o olmaz. O istədiyin alınmaz. Onun görə demək,
yəni, tələsmək lazım deyil.
Bəli, roman üçün heç vaxt tələsmək lazım deyil. Yəni, hekayə janrı özü çox çətin janrıdır. Amma hekayə özü balaca bir romandır da elə, balaca povestdir. Ona görə də mən amma bir dəqiqə elə biləm ki, yaşımın elə bir dövrüdür ki, romanlar üzərində daha çox işləyirəm. Görək də. Görək.
Yaxşı olar. Bəs Azərbaycanda son vaxtlar roman bumu başladı və bu demək tənqid də olundu, təqdir də olundu ki, ədəbi proses yerindən tərpənir, yaxşıdır ki, bu var. Siz necə baxırsınız? Yəni dediniz ki, gənclər yazmasın, amma tutaq ki, orta nəsildə yazır bu. Nələri müşahidə edirsiniz bu ədəbi prosesdə?
Biz sizin çox deməli oxudum mən düz Azadlıq Radiosunun sizin səhifələrdən sayısını səhifələrindən oxumuşdum. Sevinç Pərvanənin açıq xoşum gəlməmişdi. Yəni, mənfi fikrimi də bildirmişdim ki, bu yaxşı yazı, məsələ, yaxşı roman deyil, belə qəbul etmişdim. Amma sonra gördüm ki, mən özümü təqib eləyərəm və rahat ola bilmərəm. Ona görə də məsələ, o kitabı əldə elədim, oxudum və gördüm ki, bunun çox gözəl yazı dili var bu insanın. Yazı dili var və dünyanı necə görürsə o cür yazır. Biziz, o zaman gələcək ki, bunlar hamısı əylənəcək. Yəni, bu romanlar hamısı əylənəcək, süzgəcindən keçəcək və tarixdən hansı qalacaqdır bilmək olmaz. Amma bu günləri mənim xoşuma gəlməyən ədəbiyyatda nədir? Deməli, roman yazılır və romanı birdən-birə başlayırlar oxuduqları əsərlərdən sitat gətirməyə. Axı, nədir? Bu əsərləri biz də oxumuşuq. Şəxsən bizim evimizdə bir otağımızda 10 minlə yuxarı kitab var idi. Və o kitabı mən atamla bərabər çin-çinə qazanıb almışdıq. Və o kitabların içində böyüyüb, oxuyub, öyrənmişik. Dünya ədəbiyyatından tutmuş. Ümumiyyətlə, hər bir şey. Amma, yəni, o əsər yazanda o sitat gətirmək nədir? Mənə çatmır o. Yəni, plan əsərdə belə idi. O düzgün deyir, məli gəl, düzgün deyir. Ədəbiyyat sənin, sənin həyatdan üzrə diyanmalındır. Ədəbiyyat kiməsə hansı əsərdən istifad gətirməkdir. Mən belə başlayacağım. Bəlkə səhvəm, amma deyə bilmərəm. Yaxşı, amma qələm sahiblərimiz çoxdur, gənclərimiz var. Onlar da, yəni, zaman gəldikcə onlar öz yollarını tapacaqlar.
Nə çatmır sizcə, bax, bu gənclərin yazdıqlarında?
Mənə elə gəlir ki, mənə oxuduqlarını dərk etmə. Oxuyurlar. Hamısı birbaşa, siz ardıcıl olaraq o kitab axtarırlar. Yəni, mənim gənclərlə çox işləmişəm, bilirəm, tanıyıram. Belə, siz əsr, mənim özümdən nə qədər siyahlar alıblar ki, hansını oxusa yaxşı olar. Deyirəm ki, oxu, yəni onu dərk et. Oxuyub dərk etmə çatmır. Yəni, vacib deyil ki, sən oxuduğu əsəri bu formada öyrənirsən, bu hansısa bir əsərdən nəyisə götürməlisən, ən adı bir söz götürsən belə özü büyük bir şeydir.
Ayxan, əlavən var mı bu deyilənlərə?
Yecan xanım fikirlərlə razıyam, ancaq mənə elə gəlir ki, məsəl üçün, roman yazmağa tez başlamaq falan o barədə dediniz. Məsələn, Jack London 27 yaşında Martini'dən yazıb. Yəni gənc yaşında, yəni mənə elə gəlir ki, bir var təcrübəni gənc yaşından qazanmaq, yəni ola bilər ki, həyat olur. Səni elə bir vəziyyətə salır ki, onda sənin təcrübən daha çox olur, hətta 40 yaşındakı birinlə daha üstün olur. Yəni ona görə romana tez başlamaq var. Ancaq Yecan xanım bir tərəfinə razıyam ki, indiki gənclərin çoxusu sadəcə olaraq o roman bumuna qoşulmaq üçün yazır. Yəni öz içindən gəldiyi kimi yazmır. Sadəcə o roman bumuna qoşulmaq və roman yazdığını hardasa təsdiqləmək üçün.
Sadəcə bu dəbdir ona görə.
Bu dəbdir.
Amma keçəcək yəqin bu dəbdə.
Yəqin ki, keçəcək. Mən istəyərdim ki, məsəl üçün gənclər daha çox hekayə yazmağa meyilənsinlər.
Bir də ki, siz o yaşantılarını, yaşadıqlarını, yəni həyatlarını, ən adi bir səfil bir həyatı gətirib, məsələn, ədəbiyyata gətirilir. Məsələn, Muma əsərini oxumuşuq da. O genial, qeyri-adi bir əsərdir. Dünya ədəbiyyatında yaşayan bir əsərdir. Amma o tamam başqa bir şeydir. Və bugünləri bunların yaşadıqları başqa bir şeydir. Tamamilə...
Yəni, hesab edirsiniz ki, hər yaşadığın ədəbiyyatı gəlməməlidir.
Gəlməməlidir, məncə yox. Yəni, mən o yaş dövrünü ona görə demədim. Bilməm ki, mən razıyam. Məsələn, Martin Eden ən çox sevdiyim əsərdir. Amma, yenə deyirəm ki, nədir, həyat təcrübən olmalıdır sən, ən azından. Bu günləri oturur, evdə roman yazılır. Hamısı o düzgün deyil, axı.
Ayxan, Yəkəni xanım bu dediklərindən sonra biraz şübhə yaranmadı roman yazmağa hazırlaşan bir müəllif kimi. Ki, bacararamı görəsən, həyat təcrübəm buna imkan verirmi, yaşantılarım buna imkan verirmi?
Mən açığı bayaq da dedim, yəni o romanın yazılıb ortaya çıxarılmağı hələ mənim üçün sual altında qalıb. Yəni, ola bilər ki, bəlkə də bu təzə Yəkəni xanımın sözlərinə görə deyil. Yəni, özüm əvvəlcədən də müəyyənləşdirmişdim. Yəni, ola bilər ki, o işləri tam verə bilməyim və roman yarımçıq qalsın. Və neçə dəfə olub atmışam, yəni mənim üçün problem yoxdur, yəni romanın alınmamağı, cırıb tulamaq. Çox asan məsələdir.
Çətin, onu ömründə eləyəm mərəm. Çünki əsərlərin sən evlatlarındır, evlatlarını götürüb
çəkə adamın məsələ. Yox, alınmayan, yəni alınmayan əsərləri rahatlıqla...
Yəni, ümid eləyək ki, alınmalıdır. Sənin üçün sən qələm gürsədim.
Çox sağ
ol. İndi qoşulan dinləyicilərimizə deyim, studiyamızın qonaqları kimlərdir? Ədəbi Azadlıq 2013 hekayə müsabiqəsinin onluğa düşən yazarları. Qalibləri, demək ki, Yeganə xanım Kərimzadə, Ayxan Ayvaz və telefon xəttində Hacı Hacıyevdir və prodüserimiz bildirir ki, daha bir qonağımız var telefon xəttində, Firudin Həsənli, demək ki, Nürnberg B1 hekayəsi ilə demək bu müsabiqədə iştirak edib və onluqdadır. Hər vaxtınız xeyir olsun, Firudin bəy, sizi də salamlayırıq.
Salam, salam, çox sağ olun, mən də sizi salamlayıram.
Və sizi təbrik edirik. Firudin bəy, mən dinləyici, demək studiyamızın qonaqlarından xahiş elədim ki, hər kəs öz hekayəsi haqqında bir iki cümlə desin. Yenə deyirəm ki, oxuz alıb səhifəsinə gəlməklə təbii ki, hekayəni tam şəkildə oxuyacaqlar və artıq həmin hekayələr onluğa düşən, 12-liyə düşən hekayələr səs verməyə çıxarılıb və təbii ki, sayta gələn dinləyicilər oxumamış ona səs vermirlər. Amma siz dinləyicilərimizin ola bilsin kimlərsə tanış deyil, onlar üçün qısaca deyərdiniz bir iki cümlə ilə hekayənin mahiyyətini. Buyurun.
Aha, demək, bu hekayəni yazanda əsas mən yəni, özüm daha çox elmi psixoloji təsiri mütaliə etdiyim üçün təsirləyəm ki, bu kısa hekayələrdə, məqələlərdə kitabdan fərqli olaraq daha çox informasiya çatdırılsın cəmaata. Yəni ki, kitab əsasında daha çox poetik mövzuya toxuna bilərsiniz. Amma məsələn, qısa hekayələrdə mümkün qədər çox informasiya vermək lazımdır insanlara. Bu Nürnberg səbəbi də bu Almaniyada iş davamca gedən bir psixanalitik barədədir. Onun demək pasiyenti olur orada, yəni xəstəsi olur. O ağır xəstəsi olur, ağır xəstəsi. Yəni onun üzərində onunla danışmağa başlayır və məlum olur ki, bunda çox qeyri-adi bir xəstəlikdir. Yəni çoxlarına tanış olmayan bir xəstəlikdir. Bu xəstəlik ilk dəfə açan Karsakov adlı alim olub. Demək, konfabulyasiya şəklində paramneziyadır. Amneziyanın bir növüdür. Keçmişi yadına sala bilmir. Amma çox maraqlıdır ki, keçmişi yada salmaqla bərabər bu insan nəyisə xatırlayır, amma həyatda olmayan şeyləri xatırlayır. Məsələn, orada yəni oxuyanda görəcəklər ki, məsələn, orada o keçmişinin məsələn Fred adlı dostu olub, amma əslində bu dost olmayıb. Yəni reallıqda bu insan yoxdur. Və o uydurmalar ona gəlir. O bu xəstə ilə danışan zaman bu xəstə əslində bu alim bu həkimdən daha ağıllı çıxır. Yəni həyatı daha çox qavrayır. Çünki keçmişdə də sala bilmir. Yəni insanlar elədir ki, məsələn, hansı bir insan birinci gördüyü insana keçmişlə əlaqəli bir şeylər, məsələn, bu insan əgər paxıldısa və bu məsələn incidən insanın atası və yaxud keçmişdə paxıl olubsa, buna qarşı birbaşa neqativ yaranır. Amma bu amneziya olmuş xəstənin keçmişi olmadığı üçün o heç nəylə müqayisə edə bilmir onu. Və görsənir ki, bu əslində müqayisə olmamış insan, əslində bütün bu qavramlara yox demiş insan daha aydın insan ola bilər. Yəni insanlara qarşı olan dininə, inancına və yaxud gördüyü işə, işlədiyi işə rəğmən müsbət bir emosiya verməyən insan daha yaxşı ola bilər. Və bu da beni biraz qabardılır. Benin səhnəsi daha çox, yəni beni daha çox orada danışır. Aydınlanma ilə bağlı, insanlarla bağlı. Məsələn, orada yəni bu qədər, yəni başqa...
Yerdə qalanı yəqin ki, maraqlanan dinləyəcəyimiz saytımızdan oxuyacaqlar və nəticə sizi qanı elədi mi? Gözləyirdinizmi ki, onluğa düşəcəksiniz?
Düzü, yəni bu hekayə tipli yazdığım ilk bir hekayələrdən biridir. Mən daha çox məqalə yazıram, yəni spiritual yönlü məqalələr yazıram. Bu oxuduğum yazarlar daha çox belə, yəni hekayə yazarlar olmadığı üçün ədəbiyyat oxuyuram, amma daha çox yəni belə informasiya yönlü məqalə oxuyuram. Bu gözləmirdim düzü, yəni onlara düşəcəyini gözləmirdim. Yəni çıxanda 20 ilə düşəndə belə 20 ilə belə gözləmirdim. Düşünürdüm ki, nəsə bir fərqli yöndür. Yəni bu yöndə yazan məncə yəni görməmişəm. Yəni dolayısıyla yəni yeniliyi gətirdiyimi demirəm hər halda, amma yəni bu yöndə bu informasiya verən yöndə yazanlar azdır yəni məqaləsində. Əsas mən yəni kitabın olması təbii ki, bütün informasiyanı insanlara çatdırmaq üçün daha yaxşıdır. Amma yəni məncə 500 səhifəli romanların vaxtı keçib artıq. Yəni heç kəs oturub, yəni mən oxuyuram məsələn, elə insanlar var bu sahəni yəni marağı olan insanlar oxuyur, amma marağı olmayanlar kitaba marağı olmayan insanlar daha çox məsələn Çexov oxuyurlar. Məsələn Anton Çexov qısa hekayələr yazır və onlara yaxşı ləzzət eləyir. Yəni tez cavab almaq üçün əla bir şeydir. Bu yazdığım qədər əsas yəni, sonluq yoxdur. Həyatın içindən götürülmüş bir şeylərdir yəqin ki. Yəni.
Firdun bəy, ixtisasca tanıyaq sizi, bir qədər ətraflı tanıyaq. Aha. Kimsiz, ixtisasınız nədir, harada yaşayırsınız, bundan başqa aha, yazıqlarınız varmı, peşəkar ədəbiyyatla məşğul olmaq istəyirsinizmi? Bir qədər ətraflı danışın özünüz haqqında.
Aha, Azərbaycan Neft Akademiyasını yəni oxuyuram, 21 yaşım var, 4-cü kurs. Əlbəttə əlaqəsi yoxdur, energetikam, energetika fakültəsində oxuyuram. Bundan başqa, yəni düzü, yəni o seçdiyim yəni, uşaq 16 yaşım olduğu bir vaxt, 17 yaşım olduğu bir vaxt seçmişəm. Yəni bir kökörənə seçim oldu əslində. Daha çox ədəbiyyata, psixologiyaya bu marağım var. Onun üzdən bizim özüm yəni başda hərəkatının üzvüyəm. Başda hərəkatı elmi maarifləndirici hərəkatdır. Orada bizim çox layihəmiz olur. Məsələn Başla TV adlı YouTube-da bizim layihəmiz var. Orada məsələn alimlərin xarici dildə ingilis, rus dilli olan, mən özüm rus dilin tərcüməçisiyəm, əvəz yerdə olsa hər halda yəni tərcümə edirəm. Orada məsələn elmi videoları, qısa videoları, 2-3 dəqiqəli videoları tərcümə alt yazı şəklində, Azərbaycan dilində alt yazı şəklində videoda nümayiş etdiririk. Bundan başqa kitab çıxartmışıq. Bu Lev Tolstoyun Etiraflar adlı kitabın nəşr etmişik. Və düşünürük ki, bu ayın əvvəlində, yəni iyunun əvvəlində Zygmunt Freud'un tələbəsi olan Wilhelm Reich'in Dinlə Kiçik Adam aha, kitabını tərcümə edib bizim təşkilatın üzvü və o bu yaxınlarda çıxacaq artıq.
Firdun bəy, bir şey soruşum. Ədəbiyyata yönlənəcəksiniz bundan sonra, yoxsa psixologiya? Gördüm ki, ikisi də sizi cəlb edir, ona görə bu sualı verməyə bilmirəm. Hansı istiqamətdə getmək istəyirsiniz?
Düzdür, yəni mən yəni, o yönlü fikirdə olan insanlardanam ki, elm bölünmür əslində. Yəni bizə məktəblərdə keçirilir kimya dərsləri, fizika, riyaziyyat, amma əslində elm bir bütöv bir şeydir. Yəni, əgər həyatı anlamaq və ya tanrını anlamaq istəyən insanlar üçün həyat bölünməz. Yəni, fizikanın birbaşa ədəbiyyatı yazırsansa, əgər sən bir çox sahələrdən təhsillənə bilərsən, məsələn, fizikadan da, psixologiyadan, mənim konkret seçdiyim bir sənət yoxdur düzü. Yəni, rejissorluğa biraz marağım var, biraz tərcüməçiliyə. Bu Freeman adlı multiplikasiya tipli bir qara yumur var. Yəni sosial bir videodur, sosial mesajlarla dolu bir videodur. Onu məsələn tərcümə edirəm. Yəni hələ ki bu xoş gəlir mənə. İndi gələcəkdə bilmirəm. Ola bilər də şansı sahə cəlb elədi, ora getdim. Belə konkret elə bir fikrim yoxdur.
Bəs yazıçılıq davam edəcəkmi?
Yazıçılıq, yəni mən çox yerdə yayımlamıram yazıları. Yəni bu bir tanış adam oldu. Buradan bildim ki belə bir ədəbi azadlıq müsabiqəsi var. Belə baxdım, gördüm ki, çox belə təqdirə layiq bir müsabiqədir, ona görə göndərdim. Belə amma belə özümüzün qaralama net adlı bloqumuz var, orada yayınlayırıq. Yəni belə amma yəqin ki, yazacağam, yəni bu maraqlı mövzular gəldiyi zaman yazacağam. Belə yazılarım var çoxdur, o qaralama net bloqunda yayınlayıram onları.
Təşəkkür edirəm mən sizə, çox sağ olun Fürdün bəy.
Biz də təşəkkür edirik, çox sağ olun. Yəni bu başqa yazarlar da, 12-də yetişən yazarlar da uğurlar arzulayıram. Amma çox
təşəkkürlər. Firdun Həsənovu da tanıdıq. Demək ki, Nürnberg və B1 hekayəsi ilə iştirak edirdi. Bu müsabiqədə iştirak edir. Hələ səs vermə davam edir. Və qısa bir ara verək. Daha sonra dərhal biz studiyada söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Efir @ Azadlıq Radiosu nöqtə.az-a suallarınızı göndərin. Yaxud da ki, SMS xəttimiz 057-744-1017. Gözləyirik suallarınızı. 10 dəqiqə vaxtımız qalır efirdə.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirəçisən.
Yox,
sən təhqirəçisən.
Mən səndən getməyəm, mən
subyektivdə obyektivdir. Yox, xüsusi mənə anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dili yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramında mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı telefon xəttində Hacı Hacıyev. Demək ki, Ədəb Azadlıq 2013 müsabiqəsinin demək ki, onluğuna düşən yazarlardan biri Yeganə Kərimzadə studiyamızdadır. Eləcə də Ayxan Ayvaz studiyamızdadır. Söhbətin təxminən bir 5 dəqiqə efirdə vaxtımız qalır və Yeganə xanım, bu demək ki, bundan əvvəl Ədəb Azadlıq müsabiqəsi, şeir müsabiqəsi keçiriləndə şairlər arasında bir münaqişə düşdü ki, gənclər və əslində yaşlılar kənarda qalmalıdırlar. Orta nəsil müsabiqələrdən kənara çəkilməlidir. Gənclərə meydan vermək lazımdır. Onlar müsabiqələrdə görünüb özlərini tanıtmalıdırlar. Bu cür düşünənlərə haqq qazandırırsınız mı?
Hər bir düşüncəsi var da. Hər bir cür düşünür. Mənə gəlir ki, hər kəs bərabərdir. Yəni, Ayxanın çox güzel bir sözü oldu. Doğrudan da biz vaxtında belə gözəl hər bir şeyin kənarda qaldıq. Ümumiyyətlə kitablarımızın çapı, mənim özümün papqalarım illərlə nəşriyyatlarda yatdı və məndən böyüklər çap olundu, biz baxa-baxa qaldıq. Yəni, mən istəyirəm ki, böyükləri, yəni gənclər çox sevirəm, çox istəyirəm gənclər daim inkişaf eləsinlər. Amma bizə də arada yol verəndə nə olar ki? Yəni, mən özümü qoca hesab eləmirəm, ha?
Yox, İraz məsələ, orta yaşın, demək, orta nəslə aid idi ki, o kənara çəkilsinlər, artıq onlar tanınıblar, təsdiqləniblər, hətta özlərini təsdiqləyə bilməyiblərsə, demək, qatar gedib lazım deyil. Yəni, gənclərə meydan vermək lazım idi. Bu cür düşünürdülər.
Mən özümü qatarı geçmiş adam hesab eləmirəm. Ona görə ki, artıq 30 ilə yaxındır ki, jurnalistika sahəsində yetiştirdiğim tələbələrə görə özümü qatar geçmiş insan hesab eləmirəm. Yəni mən özümü çox yetiştirdiyim tələbələrim olubdu ki, onlar bu günləri ədəbi mühitdədirlər. Yəni özə tanınmış adamlardır. Demək istəmirəm, lazım olsa sözlər deyə bilər.
Və xeyli gənclər var bu müsabiqədə. Bax, Firdun Həsənov məlum oldu ki, 21 yaş var. Ayxanın 21 yaş var. Hacı cavandır. Baba, bu gənclər bu qədər ədəbiyyata həvəs var, bu qədər meyil var, müsabiqəyə qatılırlar. Necə baxırsınız, necə dəyərləndirirsiniz bunu?
Çox gözəl, yaxşı prosesdir. Yəni, başqa biz işlə məşğul olmadansa, ən azı ədəbi proseslə məşğul olsalar daha gözəldir. Ədəbiyyat da nəsə qazanır da burada, nəsə qazanacaq.
Ayxan, əlavən var mı bundan bağlı? Hacıyevə də sual gəlib, onu da oxuyacaq.
Yox, buyurun, sual.
Aha, Hacı xəttədə sizə sualı ünvanlayaq. Demək ki, dinləyicimiz yazır, Vahid yazır ki, salam Hacı bəy, siz dizaynersiz, müasir texnikanı yaxşı bilirsiniz. Niyə gənc romançıların romanları haqqında, əsərləri haqqında qısa trillerlər hazırlamırsınız, onlara kömək olardı. Reklam çartları hazırlayın, kitabın satışına kömək olsun. Belə bir, demək ərkəna istəyi, xahişi var sizdən. Buyurun.
Valla mənə bu ondan bağlı müraciət olmayıb. Müraciət olsa mən bir şey fikirləşmək olar. Yəni, mən təkliflər olsa, bir ideya olsa, yəni bu barədə fikirləşməmişəm ümumiyyətlə.
Ümumiyyətlə bu, yəni ki, buna böyük maliyyə tələb olunur mu bu işləri görmək üçün? Yoxsa, yəni ki, mən belə başa düşürüm ki, ictimai çaxlar istəyirlər, gözləyirlər ki, yəni kitabın marağı oyatmaq üçün çaxlar gözləyirlər sizdən.
Yox, çarxlar deyəndə ki, mən əsasən qrafik dizaynıram, video montajı da bacaram təbii, amma yəni bilmirəm, əgər bu almanaxın hər halda bu kitabı hazırlayan və bu işi təşkil edən insanlar gərək müraciət eləsə, müraciət eləsə dəyərləndirərik, eləyərik. Yox, hər halda böyük maliyyəti lazım deyil.
Təşəkkür edirəm Hacı. Hacı Hacıyev idi telefon xəttində, ondan sağollaşaq və eləcə də Gəgənin xanım Ayxan bəyə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, gəldiniz, bu söhbətdə iştirak elədiniz. Biz bacardığımız qədər demək ki, tanıtmağa çalışdıq. 4 demək 12-liyə düşən, yəni onluq deyilir, amma 12 müəllif bu dəfə demək bal toplaya bilib, münsiflərdən bal ala bilib və biz növbəti verilişdə də yerdə qalan 8 müəllifi sizə tanıdacağıq. Odur ki, Pen klubu gözləyin. Hələlik deyirik, görüşənə dək. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən oxumusun, canım oxuyur.
Yox,
sən çətinə
çıxdın. Mən söyləsəm, mən getməyəm. Mən
subyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənanam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, eləsən onun içində zəndə. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombini vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Thank you.
İstəyirəm valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob-a qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş. Flashmob.